Hoxe celebramos o primeiro Comité de Investimentos da Estrategia Municipal Lugo Transforma. E o que puidemos ver é a cantidad de talento que temos na nosa cidade e proximidades, porque tuvemos a oportunidade xa de valorar distintas empresas para innovar, sobre todo en este caso no eido do sector agroalimentario e no sector xurídico. E a verdade é que vamos con unha grata experiencia donde temos a posibilidade de sacar adiante pois unha vez que se vexa a viabilidade das mesmas, pois de unha inversión de máis de 1 millón de euros en este primeiro comité de inversións e a creación a corto prazo de 80 postos de traballo. Por lo tanto, estamos vendo como vai a transformar económicamente o Lugo Transforma, como vai a xerar riqueza, como vamos a sentar empresas e como vamos a xerar emprego, sobre todo pensando na nosa mocidade de darlle oportunidades laborales e reter o talento na nosa cidade.